sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi 15h30 na Washington DC, 20h30 na Ngumba Kinshasa, na Matadi mpe na Brazzaville, pe Pointe Noire, 21h30 na Kananga, mpe na Iteni Mobimba ya Est Ekolo Congo Démocratique, mpoko elamu na bino banso, pe boyei bolamu na manaka na biso sango ya mokili lelo, basango na biso na lokota ya Lingala, la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makala la limasi na Franklin Sidrak, bazali bongo onzela ya masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango moki lelo, e pesa melibino na Marius Munga. Boka basango to melibino lelo. Sima nungu nungu pe pasi e landaki bobimisi ya video e ye police ya Michigan na Grand Rapids betaki masasi na elenge yoko ya ekolo Congo Démocratique awa na États-Unis edi sango abengaki baboti ba elenge e ye tokolanda yango awa.
Bo, naweza nikasema mimi sikujua mpaka leo sijajua kisa na maana ambacho kilituma mtoto wangu amekufa.
Na Ngumba Kolwezi na ituka ya Lualaba, kozwa karburant e komili kambo ya pasi, mituka, miike, mitondi mpe milongo ya milaye esalemi na ba station essence pona kozwa karburant.
Ki doit être appliqué. Mais il y a ceux qui vendent les litres, j'ai des informations. Et nous, nous sommes là pour appliquer la loi et la faire appliquer.
Na province ya Ituri, Paiwapi, akomaki mokolo mwa lobi Sama Lukonde, premier ministre ya Ekolo Congo Démocratique, asakoli ete ayoki makanisi ya bayi Ituri pe alaki komema yango epai ya mokonzi wa Ekolo.
Eloko yambo d'abord circulation paisible la population bomana esila eloko misato za cohabitation pacifique ba population nyoso etouri ba fanda ba solola ba to ba yobisana ba vérité aux akate na bango ba pardon tout ça eloko musuza désarmement forcé ya ba groupes armés ba
Petro Suki sa manaka mabiso mokolo malelo na masolo na biso monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Tala masolo kitoko to bombeli bino mokolo malelo tokolanda nyoso wana na bolaisi mamwangonga moke kasi sika bomo mesano tolanda na ino basango na biso na mokuse e pesa melibiso na Edi Sango. Nungu nungu pe pasi landi bobimisami ya bililingi na polisi ya Michigan na Grand Rapids awa na États-Unis sima na bobomi ya ilenge moko ya Ekolo Congo Démocratique na kombo ya Patrick Lyoya. Ilenge yango wa kufaki le 4 ville na maboko ya polisi ya Ngumba Grand Rapids. Bililingi biyangu bimonisi ete moko na bayi polisi abetaki masasi na ilenge mobali Patrick Lyoya na moto sima na kobimisai na motu kanaye. Polisi lobi ete ezalaki koluka kokanga Patrick Lyoya mpo a telemakite na mwinda ya motane mpe azalaki na mikanda ya motu kate. Polisi ezali kokoba kobimisa bililingi mpo na liwali yango kasi. Tatana elenge Patrick Lyoya azali kolela mpe alobi mwana waye azalaki na munduki te na motuka naye. Police pe ndimi emonaki munduki te na motuka yango. Tatana Patrick Lyoya na libotali yaye bakutaki Ekolo Congo Démocratique mingi mingi na monile ya mboka mibu sambo mileki pona koluka esika ya kimia mpe ya malamu ya kubika. Kolanda police Patrick Lyoya a kangama mbala mingi na mbeba ya kozanga kotusa malako manzela pe azwamaka mbala mingi na mituka bayiba. Tatana ye alobi mwana waye azalaki na botosi mingi pe azalaki mwana ya malamu. Bobomi boye bomimi nungu nungu pe batu mingi ba telemeli ndenge polisa esalaka na bayindo awa na États-Unis. Na Ekolo Congo Démocratique ngambo moko ya opposition mingi mingi bayi FCC Front Commun pour le Congo ya mokonzi ya Joseph Kabila ba boyi kozala na misala ya botali proposition ya loi électorale to mabongisi ya mobeko ya mapona mimie mibandi kosala malelo na ndako ya bokeli mibeko na pays du peuple na Kinshasa. Bakeli mibeko ya FCC bazali kosenga boyo kani ya banso yambona mapona mima 2023 balobi baboyu kulanda makambo ngambo moko ya bato esi ebongisa na mayele ya kulunga mapona mina kimya nyonso na ngambo na ye mutambwisi ya Assemblée Nationale Mboso Nkodia bengi bango kozala na misala miango bayi opposition basusu lokola baye la muka ya Martin Fayulu bazali na kati moko na bango Ados Ndumbasi asingi na Assemblée Nationale kotalande bo bungisami ya botiami bato na cour constitutionnelle. Royaume-Uni et Sakoli Lelo, Mabungisi Yakotinda na Rwanda Basengi, Bovandi, Baye, Bakuta na Bubu Kimbeko na Mabele Mayango, Mpe Kopesa, Bokengi, na Manche, na Royal Navy, Ezali Yano, na Bosenga, Yambula Matari ya Rwanda, Mibu Mileki, Nzoka de Président Paul Kagame a Komi Lelo na Kingston na Jamaica, Pona Mubembo Mwaye ya Yambo ya Ekolo e ya Mibukolo, Misatwa, Utakina Congo Brazzaville.
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mukuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Sima nungu nungu pe pasi eye landa ki bobimisi ya video eye ya police ya Michigan na Grand Rapide awa na États-Unis pona bobomi ya elenge moko ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Patrick Liuya oyo akufaki le 4 avril na maboko ya police ya Ngomba Grand Rapide et de Sango abenga ki na Michigan Peter Liuya oyazali tata ya Patrick Liuya na Grand Rapide alobaki na Swahili pe interprète na ye asakolaki na lolaka ya Lingala tolanda.
Naweza nikasema mimi sikujua mpaka leo sijajua kisa na maana ambacho kilituma mtoto wangu amekufa.
Patrick place akufa kibabete laki masase za laki na cité za laki pe na kati ya quartier place au zomo na kefe rouge za laki te et puis Patrick tangu police atelemsaki za laki te police atelemsaki yemo ko mtu atelemaki et puis a registré ki police te
nione video hiyo
kasi yo muni bililingi ya ba police kasiomoni nini na bililingi yomoni wana
lakini nimesema na hitaji kuiona
na obiso tomonaki na monaki na kati ya bilili o ya police na monaki ke balali saki Patrick Nase batie maboko na sima mukongo et puis police a betie masasi mais ce qui est étonnant ezali que image oyo balaki saki biso jour où Patrick a kufa ki mercredi le 6 et attendait image ba publier ki lobby yango na zoko senga justice pour na mwana nangana zolinga ba la ki sa ba image original oyo ba la ki sa ki biso
pika kwenye kichwa huko nyuma
yo ki pe na makambo lobby na lobami na police et ki basi bakanga Patrick Liuya Mbalebele na mituka ba ibaiba.
Sasa cha maana cha muhimu sana
wa wana pe batikala pe ko yebisa ngai te nga ntake papa na ye batikala pe ko benga ngai te au grand jamais pe Patrick atikala ko yebisa ngai ntake papa na ye ke bakanga kai pona makambo ba voiture na ye bili kambwana te na ko kipe ko confirmer ngote na ye bite na ngande nge na ye bike mwana nanga azamu na malamu mwana nanga azala kana ba problem te
hayo yote ni mambo ya uongo kwani video ambayo wameonesha
kasi sikoyo uzali kulinga nini uzali uzako lusenga nini
kwangu mimi nataka tu sheria juu ya Patrick mtoto wangu
mama oyo na tangu oyo nazoko senga justice nazoko senga justice pona Patrick pe nazoko senga ba dévoiler identité bapesa biso kombo pe na elongi ya mtu oyo abumaki mwana na ngai pe na zana bezo ya kumona nzota mwana na ngai poti sikona na moni nzota mwana na ngai te pe nanu na yebi policier te officier oyo abo maki mwana na ngai bazo kobomba ye
na ninataka video kabisa ile walionionyesha ndo
kasi mwana na yo azalaki kosala nini azaki na mibubu ni auta na Congo tangu nini
jina yake Patrick Liuya ambaye alikuwa na umri wa miaka 26
Patrick azalaki na age 26 ans tangu akufaki auti na Congo na age 19 ans ayaki awa azalaki etudiant atangaki pia bande kosala ba misala kaka ya biso maboko awa azala kipe instructeur à danse abande ko lakisa baninga nenga kubina abande ko lakisa ba mindele batumwindu pe baninga ne ba kongole donc azala ki instructeur à danse
ezalaki bongo Peter Lioya oyo ezali bongo tata ya Patrick Lioya elenge mobali oyo ekolo Congo démocratique abomamaki na police na grand rapide awa na États-Unis na ngumba kolwezi na ituka ya Lualaba kozwa carburant ekomi likambo ya pasi mituka miike mitondi mpe milongo ya milayi esalemi na ba station essence pona kozwa carburant bateki mingi ba matisi talo ya litre ya carburant pe carburant yango pe ezali komona na te tolanda bolayi uto kolwezi na Raymond Mwamba.
Lokola bisika mingi na ekolo Congo démocratique pe na mokili talo ya carburant emati mpe lokola na engumba ya Kolwezi pe na ituka ya Lualaba pe yango ezali komonana te bisika mingi bakumbi mituka mingi balobi ete kobunga ya carburant eyende esali ete mituka mingi misala milongo liboso ya bastation nde na bastation nzeke epai wapi tolikaki mituka mitondi na molongo mpe misusu mizali kotambola te toyoka litatoli ya bakumbi mituka awa na Kolwezi. Situation ya rareté ya carburant oyo ezosala biso motu pasi makasi toluki luki na bastation ebele carburant ezomonana te. Jonathan Kabwika, gérant ya station, yepe à lobby, Toyokaye.
Parce que le prix au niveau international a déjà augmenté, mais jusque-là.
Tous autres traversés situation moko terrible. Nababiloko yo ezole kakuna. Na Ukraine, na Russie, e impacté biso makasi. Babengi biso, epa bakonzi na biso, esengeli tokende koyoka, biloko yo bakoloba. Mais solution ekozwama.
Tandis que le prix à la pompe, nous avons gardé le même prix. Ce qui essaie de compliquer un peu les calculs.
Ministre Yaituka ya Lualaba, ya Mambi ya Lotiliki, a pesa ki biso e ya noté, tango to tunakiye. Bango to le kaki onda kuya ba inkita, to kwele li yoko, likita liya boyokani, liye li salemi, na mitindo ya ministre ya Mambi, mankita. Mokonzi ya kuna akome li baye, bako matisantalo ya litre, li yoko ya carburant. Tokenda ki komona ilunga mumbi chef ya division yepe alubi na makambowana ya rareté ya carburant toyokaye
qui doit être appliqué mais il y a ceux qui vendent les litres j'ai des informations
tokolande la bango nyonso tokokotisa bango na boloko kasi situation oyo esa situation générale esa situation moko mondiale tozoyebisa bango ba profiter te na situation yo po ba matisa prix ya carburant
et nous sommes là pour appliquer la loi et la faire appliquer
makambo yo susala pasi na ituka ya Lualaba na ingumba ya Kolwezi esengeli leta ata la makambo yo uta Kolwezi passion Raymond Mwamba pour na VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessimino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na ou ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na lingala, na nous salimate.
Na province ya Ituri epai wapi akomaki mokolo mwalobi Sama Lukonde premier ministre ya ekolo Congo démocratique asakoli ete ayoki makanisi ya bayi Ituri pe alaki komema yango epai ya mokonzi ya mboka tolanda bolayi na Christina Bedito.
Na boye boye na bunya. Premier ministre Sama Lukonde asololi na bayi politiki, société civile, basali l'ensemble, bayi mumbongo, ba mama bilenge pe batu bayike pona komanyola lolenge nini état de siège ezali kotambola na ituka ya Ituri. Liboso ya bapanzi sango Sama Lukonde asakoli ete makanisi manso eye ayoki na baye banso ayambi akome mamango e bayi mokonzi ya ekolo.
Casier, il y a gouvernement, j'ai évaluation, il y a état de siège, Na ye awa, pona kotala lolenge nini etat de siège ezali kotambola, na ye na ba gouvernement, ba député, ba sénateur, pona kosola na conseil de sécurité, ba militaire, tomona kipe, ya moto esengeli tomona na mangomba ndenge na ndenge, ba ONG, ba kumu ya mboka, poto yoka pe bango, na makanisi ya ba mboka, ya motuya, toyoki bato bazo kufa, kondoleas na ba nyoso babungisi bandeko na bitumba, na komema makanisi nyoso, na président, poto mona lolenge nini, tope.
Maître Christian Uteki, mokambi ya G5A, eye ezali disanga ya bakabila, baeba bomami mingi na bitumba ya batu, basiba minduki, asakoli ete, elembo ya solo ya botambo li malamu ya etat de siège ezali bitumba bisila.
Eloko yambo, d'abord, circulation paisible ya population. Bomana, esila, eloko misa toza, cohabitation pacifique, ma population nyoso etouni, bafanda. Basolola, Batubaye Lobisana ba vérité aux Zakatina Bango, pardon tout ça, et là comme Sousa désarmement forcé, y'a ma groupe armé, Batubaye Sousa Mandou, il faut pas battre Bango, Mandou qui dit mané forcé, et là, ma coquille Zaka armé, armé faut bête Bango, et battre Bango, Mandou, parce que Mandou qui seul armé, la police de Bazana coupé à Bouzalango, voilà des accords et l'emboué pour la Xaké, et ici au récit.
Nangonga Oyo état de siège, Basimisou Bazali, Konyo Kwama, Peko Kotisamana Makasi, Moussala Yako, Teke la Basimba Mindouki, Bibundeli. Basi basengi na leta aluka pe batu oyo bapesa kamanduki yango na ba mama bango pe bazwa etumbu lokola ba mama yango elobi Elizabeth Bouve mokambi ya Lingomba collectif de femmes de Litori.
Les mamas sont aussi manipulées comme les jeunes déjà sont manipulés ba mama pe ba komi manipulé ça veut dire tozo mona pe pauvreté na kati bazo pesa bango mbongo bazo pote ba kende kosomba oyo masasi oba eza makambo ta li pauvreté c'est pourquoi il fallait que vraiment sécurité ezala po ba mama ba kota na développement na bango réel mais eloko moko oyo biso mama tozo réclamé okomona tango bamoni mama asali boye baye bakolakisa na batu ba oyo ba mango wana ke bazaki na mbuma oyo ya masasi ko ba oyo bazo pesa bango esika bazo kende ko somba wana pona nini bazo lakisa bango te il fallait bango pe balakisa bango soki ndenge ba mama bazana na prison pe on deza voir na biso ba bango pe bakanga bango parce que mbuma ezo uto wana mabele c'est ça esika moko boye bazo tek
yangambo ya gentil kaniki mukonzi ya bilenge ya etuka ya etori asakoli ete état de siège ngomoko pe na tango mosusu ezopekisa kimia ezongati
toyambaki état de siège na esengo makasi objectif o état de siège esengla ki e atteindre et pe sakibiso esengo makasi pona yango ebandaki tozalaki toujours ko accompagner état de siège tote civil bazalaki tezonga ba autorité militaire alors lelo oyo pona ko évaluer état de siège biso ba jeune tozomona on dirait état de siège est bloqué état de siège
bosengeli ko yeba eti premier ministre akende kipe kotala esika lisano ya ndembo liboso azonga na Kinshasa Bunya République démocratique du Congo Christina Petito pona mongongo ya Amerika.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
bozali kolanda sango ya mukililo tokomi na ngunga ya kolanda manaka mabiso na kombo ya Monganga na sala nini lelo Fatuma Kalala Limasi akolobela makambo matali lisungi ya bae bazali na bokono bwa sida na ekolo Congo démocratique ndenge nini bazali kosungama nini ezali kosalema mpona kosalisa mpona kosisa makambo makolakisa bango misapi na nzela kotia bango pembeni mpe kotiola bango mpe ndenge nini bakambi ya UCOP plus bazali kobika mpe kosungana wana nde ezali mituna Fatuma Kalala Limasi atunaki Ange Mavula oyo azali moko ya bakambi ya Lingomba UCOP plus Lingomba liye lisungaka bae bazali na bokono bwa sida ye moko pe azali moto oyo azali PVVIH tope moto eye azali kobika na bokono bwa sida tolanda bango
Munganga, nazo yuka pasi awa. Nasala nini?
Sopyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Foko eba ke Kongole nyonso d'abord, Kongole en general, situation est très malamute. Maintenant, Bakisa, Bokono ya VIH, na kati ya mutu o, situation est zana no malamute. Tari o Bakiti, pua mususu likolo ya o ya zana ngo deja. Mabe pona o babengi stigmatisation na discrimination. C'est vrai que ekita, mais foto eba ke, nan wisi late. Batouana, bazali non seulement stigmatisé ou discriminé na niveau ya la communauté Sika Bavandi, mais aussi Sika et Sénéli Bakendekozoa, qui, pour justement, va maintenir centaines de bambou malam pour Bika malam. Encore une fois, évolution est allée, mais to atteindre nous l'idéalité. Parce que, pas plus que avant-hier, nous avons intervenu dans Kamoko, où nous avons eu un VIH, à Kena Hôpital, pour passer l'examen à charge virale, parce que nous avons eu 5 000 francs. C'est vrai. Ça peut paraître ok. Au début que Moutouana Zaki n'a marqué qu'il refoute à 5 000 francs en athée. Allez-y parce qu'il y a 5 000 francs en athée. À l'objet, si on a comme ça, là, comme par hasard, on a mis les trouvailles qui sont centre, on a posé un problème. On a dit comment on a un infirmier, on a mis un balai à basse. On a dit naïté, on a dit non, bon, on a tout ça, 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 ma commission a excuse dans le bino pour prélever dans sa parole avant d'aller mis à bino. Donc tu vois un peu au niveau ya personnel ya santé, au niveau ya bateau pas sensé ko sunga bango, vous allez proposer bango va problème. Tu vois que situation ndengo na ezali automoni, mais bon automoni te ezaboni, ezali combien ba acte o ezali normalement subventionné que gratuit.
Donc ndeko ange pona moto oyo ayebani ki azali na bokono ya VIH sida soki akeyi na ba centre de santé pona ko sala ba examen ba charge virale wana ezali ofele.
Normalement ezali ofele, mais encore une fois ba tu ya maye le mabe bazanga basali toujours ayebi ke za ofele, mais moto ya koya amoni moto za na position ya faiblesse, moto za na position ya passe. A koloka toujours à rançonner d'une façon ou d'une autre. Et le col a la position à faiblesse, à koloka kaka, à pesa. Ce qui a zan à yangote, yangote pesa la capacité de ma casse. Normalement, ils ont offert charge virale, dépistage, même bakisi, ils ont offert. Mais, wana ezali mibeko, wana ezali maloba, konzi balobi. Mais dans la pratique, ce n'est pas souvent la réalité. Même si majoritairement, qui s'est offert, même a suivi moussousou, examen moussousou. Parti par là, de façon non officielle. On a le bien
que si, et puis ça m'a pour l'Italie, discrimination, na stigmatisation. Ndenge nini bino bo intervena ka na esika neti ya mosala, soki baboyeli moto wana mosala, to balongole na mosala, po ete amonani na bokono.
Tulanda ka ba orientation, pour la lutte contre le VIH, orientation oyo, ba instance, loko la OMS, loko la UNICIDA, ba pesaka, na niveau global. Maintenant, il est prouvé que ba kokisi jamais ou tokoki jamais commettre fin na bokono ya sida, ce qui to réduire ba inégalité te. Ba inégalité on les a dit inégalité pour accès à service, inégalité pour na tout ce qui est stigmatisation et discrimination, inégalité tout ce qui est violation des droits. Donc, ba tuana ce qui ba toujours stigmatiser bango, ils ali ko costa justement na droite ligne ba inégalité. Et ce que nous faisons, tout ça en place ba clinique juridique. On a co-accompagné, victimes de la violation des droits, de la stigmatisation, de la discrimination, de la toute autre forme de violation des droits, pour que, ce qui est au et que clinique juridique, les alliés composés dans c'est-à-dire les avocats, les juristes, les co-accompagner, mutuana, soit judiciairement, soit juridiquement et aussi psychologiquement. On a toujours travaillé en aval, c'est-à-dire ce qui est caillé. Intervenir. Mais en amont, tu travailles à peine, dans le sens où il y a des gens qui ont des droits, qui ont des lobbies, 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 Mais comme toujours, Mbokeza Mounene, Bakaeza partout, on ne peut pas non plus être Toriko Zalape partout dans le même moment. Yango esala ke ba bisika otozate na ngo otozate na batu na ile mabe ba ko basala ka oro ba ngo balimi ko sa
pona bae oyo ba monani na bokono ba ya sika esika nini bino bo intervenaka pendenge nini bango ba koki ko joindre association na bino pote bazwa lisungi bae ba droit na bango ba devoir na bango bae ba eloko nini ba sengeli ko sala esika nini ba sengeli ko zwa ba kisi pendenge nini ba koki ko landela bo moina bango
normalement esika oyo ba sala ka dépistage pour que ba soki moto za na bokono na sida to za na bokono te to sala ka toujours na moko ya biso ezalaka wana mpona kolendisa moto oyo bauti kodepiste sika kopesa ye makasa ye espoir korassure ye ke azali ye moko te ke bato wana bazali ke okoki kovivre longtemps soki omeliki nsima lamo donc en dehors ya oyo munganga asalaka moko ya biso otobengi bacommunautaire azali pe moto oyo azali na bokono ya sida azali wana mpona koaccompagne bango na ezali accompagnement moko psychosocial et du coup na masolo bakosola na ye akoproposer ye soki alingi akopesa ye baavantage ya kosangana na baninga ya kokutana na baninga na desavantage ya po olinga kozala yo moko akoexplike ye pe motu wana soki alingi akondima kopusa na pembeni ya association moko to groupe moko ya bandeko bazali kokola ye mpona koechange un peu expérience na bango mpona kobeta mwa masolo po ayeba koma kovivre positivement e na kati ya masolo wana pe elekaka na baoyo etali baconnaissance ya droit na bango baconnaissance ya mibeko baconnaissance ya koma kovivre kisi elobi nini komela yango droit na yo par rapport ya traitement ezali nini limite na yo ezali nini to nyonso wana epesamaka
ange soki moto aye kosala depistage elobi bapere éducateur bazalaka esika wana mpona koaccompagne kasi soki moto aye ye moko po ete komela bakisi na ye esalema malamu esengeli libota esengeli mpe bato mosusu baaccompagne ye bazala na ye est-ce que esalamaka kaka bino na moto wana to bokendaka mpe na mabota mpona ke baaccompagne ye basalisa ye na bokono oyo ye azali na yango osalaka yango mpe ndenge nini
kokende na mabota ezali oka par cas oka par cas mpona nini parce que motu nyonso oyo aza na bokono ya sida bango nyonso bayebisa bandeko na bango te bamosusu pour une raison ou une autre aboya koyebisa bandeko na ye ntango mosusu bandeko na ye nde bakozala objet ya kostigmatize mpe kodiscrimine ye esalemaka mpe na bafamile na biso omona ndeko na yo moko azali kotonga yo azali kofinga yo donc azorendre yo mal à l'aise yango motu ye moko connaissant environnement na ye connaissant milieu azovivre connaissant comportement ya famille na ye oyo bamembre ya famille na ye ye moko akodeside na nani akoki kolobela pour accompagne ye ce qui fait que avant tokende na famille na ye il faut tozwa accord na ye moko aval na ye moko ye nde akoyebisa biso ke non famille na ngai nayebisa bango déjà bokoki kokende mpo koteya bango bamosusu bakoloba na famille na ngai kutu komeka kokende te parce que motu moko ayebi te pour telle ou telle autre raison bamosusu ayebisa bapasteur bamosusu ayebisa camarade na ye nde tolanda motu oyo azali confident na ye oyo ye moko apesa confiance pour que toteya ye tolakisa ye ndenge nini akoki koaccompagne ye parallèle mpe toyebisaka bato ke toujours ezali malamu moko na kati ya entourage na yo ayeba situation na yo po toyebi te quand estce ka mosusu ekoki koyela yo e que esengeli motu oyo ayebi eta na yo pour ke asunga yo okoki kosala accident okoki kobukana okoki kobela maladi mosusu oyo ezali presque inconscient ou peut-être ozana bafaculté nyonso te ye kosenga ke il faut omela kisi parce que kisi wana bakataka yango te quel que soit na la circonstance sikoyo soki motu moko ayebaki te eke yo okomi na état wana omoni ke okozanga na kisi na motu akopesa yo kisi ya komela donc topresentaka baavantage ya kopartage état sérologique pour que motu ye moko de façon consciente ayeba kozwa décision ya kopartage to ya kopartage te.
Merci Mingi, Ezalaki Bongo, Monsieur Ange Mavula, Oyazali Boko, Moko Yabakambi, Yalingomba, Ukop, plus na elobeli ya Fatuma Kalala Alimasi. Na masolo ende tosukisi masolo masolo maye to bombela kibino omukolo mwa lelo totondi bino bo tondi bisika biso bozali pe lokola bolanda kibiso bokokipe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com pe obosa na teko like page na biso Facebook VOA Lingala. Basango na biso ya lelo pe semela kibino na lisungi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidra Bazala Kibongo, Onzela Masini. Tokuta na bino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona basango na biso isusu kombo na ngai Marius Muhunga potika la malamu.